elkarrezketaren ordua ere iritsi da, tira, ba, zenbaitek aipatu izan dute, ez, tabua puskatzera etortzen dela askatasuna eta isildutakoa hitz egiten duela bidea egiak, baina tabuak deseraikitzeko lehendabizi identifikatu egin behar izaten dira.
Halaxe da, Oiana, eta azken urtetan sexologiaren inguruko hainbat tabu deseraikitzen ari garela. Erran dezakegu, oraindik ere badago bide luzea egiteko, lan handia egiteko. Maiz aipatzen da nerabezaroan dena bilakatzen dela komplikatu, dena tabu edo gehiena tabu, nerabe batentzat zaila izaten da, ez? Hainbat gauza egitea eta erran bezala tabu batzuk tabuago bilakatzen direnaren sentsazio ere izan dugu nerabe garenean, ezta?
Ba bai, eta sexologia kontuek pixo handiak eta mamu handiak sortzen dituzte nerabezaroan, horri buruz gu baina asko zere gehiago da Keitziber Estonba sexologoak eta horri buruz aritzeko gonbidatu dugu gaur gure eraitzi berra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, kaixo.
Kaixo, bueno, eta ongi etorri, gurera. Sexologoa zarela aipatu dugu, Aitziber.
Bai,
baina, bueno, sexologian dena ere mundu zabala da. Zertan egiten duzuzuk lan zehazki, Aitziber?
Ba, beira, ni adin guztiekin lan egiten dut. Alde batetik asko nerabe eta aurrekin, geroz eta gehiago ze ezkidetza gaietan ere gabiltza. De, bueno, parte bada, sexologiarena, eta gero baita ere jende helduarekin, publiko helduarekin, bai konsultan, bai itzalditan, bai tailerretan, así que bueno, ze adin guztiak heltzen ditut.
Ederki, baguk, Aitziber, solasalditxo hontan asmoa dugu pixkat, ba, nerabeetan, ez, arreta jartzeko izan ere, bueno, aipatu dugu nerabezaroa, ez, aldaketen aroa dela jakin badakigula, eta sexologiari lotuta, bazter erranik ez ez, gorputz aldaketak, hormon aldaketak, izate aldaketak, nera bezaroak Aitziber hori dena biltzen du ez?
Bai, 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 bada, aro polita, baino baita ere da berean, ba, bueno, ba, zeharkatu beharrekoa eta horretarako, ba, helduen akompainamendua, ba, nahiz eta dirudien ez ez, oso garrantzitsua da.
Eta horretan, behar bada, hilekoa izan da, ez? Azken urteetan, deseraikitze bidean jarri den gai potoloitako bat, edo gehiago lagundu izan den gai bat helduen gandik ere, ikerketa batzuk ere egin dira. Ematen du gaiari buruz, bueno, informazioa zabaltzen ere, ba, hasi dela, pixkanaka, pixkanaka, baina Aitziber, oraindik badago zer egina, ez? Edo nola ikusten duzu?
Bai, bueno, hilerokoari buruz hitz egiten da, baina oraindik, bueno, danik uste feminismoak horri izan dula, ez, ba, ze handia, ez, eragina handia, ez, eta baino ez da hitz egiten asko, pues, gorputz ziklekoen inguruan, orain dikan gizartea, kirola, lana, dena antolatua dago, pixka bat, ba, gorputz edo burmuina lineala daukaten pertsonen zan, direla, orokorrean gehiago gizonak, bueno, hor hitz egin dezakegu, baino bai, eta bueno, badaukagu hor nezketan ere, edo emakumeen gan, edo, badugu lana oraindik, baina egia da, ba, asko hitz egiten dela, eta nik sentitze dut neskak pubertaroan zartzen direnean familiak eta denek eta ezitzaiek asko akompainatzen dugun zerbait dala jada, ez? Eta jada ez daudela olako tabuak, ez?
Gorputziklikoa...
Hemen, bai? Hemen, ze jungo bagina beste herrialdetara.
Hori da, hori da.
Badaude oraindik angu duela egun urte bizi izan dituzten trabak bizitzen dituzten emakumeek, eh? Osea, que bueno, hemen.
Hori da, hemen gaudegu, beraz, hemen goaz.
Hori da.
Itzen ginen dugu. Aitziber, gorputziklikoa aipatu duzu, eta akaso, ez, entzuleren bati, ba ez ezaguna eginen zaio, labur-labur, azalduko zeniguke?
Bai, ba, bueno, azkenean, emakumearen bai gorputza eta bai burmuinak ez du funtzionaltzen linealki esan nahi du, ba, bere hormonen mugimendua dela eta edo gora berak direla eta, ba, emakumea bai osasun aldetik eta baita, bueno, osasun fizikoa eta psikikoa aldetik, ba, aldaketa batzuk ditu hilabete baten buruan, ez? Eta horri, kasu egitea, gure osasunari begira, gure kirola egiteko moduari begira eta gure zaintzari begira, ba, bere biziko garrantzia du eta ez zaio egin kasu orain arte edo oraindik ez ezaguna dela esango nuke hor badaude hainbat liburu Luna Roja eta beste emakume batzuk lan polita egiten nahi diala, baina oraindikan eman behar dugu gizarte da hori, ez, eta emakumeak ezagutzea bere zikloa ze propioa izango da, naiz eta hor hormona gora bera gero bakoitza ezberdina garen, ez, eta niztasun horretan akompainatuz, baina ulertuz, gu ezin dugula funtzionatu berdin, hilabetearen hasieran bukaeran edo hileroko aurretik edo hileroko ondoren eta ziklo hori ezagutzea bera ere emakumeari ikuste asko laguntzen diola eta horretan saiatzen gara neskak ere akompainatzen.
Autopercepzioan ere eragina izan dezakelako horrek, ez?
Bueno, denean estrogenoak edo jaisten direnean, ba aldatzen da, ba baita ere gure adiezmenopausian, pues gure estrogenoa jaisten direnez, ba badia protektore bat edo defendatzaile bat bai fisikoki eta bai emozionalki ere. Ordun horregatik hainbat gauzen artean menopausiak usten gaitu, ba babesle gabe, ez? Eta hori horrera emakume berriz ere egin behar da egokitu. Bueno, ba alderantziz da hilerokoa. Horrekin bizitzen edo ziklo horrekin bizitzen ikasi behar dugu.
Aitziber, aipatu duzu akompainamentua eta nesken kasuan, nesken erabeen kasuan, ez? Bueno, ba hilekoaren arira eta naiz ta oraindik asko dagoen egiteko, badago akompainamentu hori, ez? Edo egin dira hor urrats batzuk aurrerontz. Baina mutilen kasuan itxuna handiagoa da, ezta?
Bai, duela urte batzuk gu ere zinen kontura uta, baino gizon batzuekin elkartu eta beraien erabezaroari buruz baldezka, ba, konturatu nintzen, ba, bakardade handia sentitzen zutela, ez? Eta bueno, ba, gizonek, ba, semen izurketa, eta hainbat aldaketa dituzte baita ere, eta badirudi ez dutela laguntzarik behar, eta konturatu ginen, hor ari ginela invisibilizatzen mutilen pubertaroa eta beraiek eskubidea daukatela baita ere, diferente, baino beraien hoiek, ez, akompainatuko.
Behar bada seksualitatearekin modu zuzenagoan lotzeko joera dugulako eta horrek tabu horiek areagotzen dizkigulako?
Bai, bueno, nik uste adiez, hemen izurketa izan daitekela hilerokoaren paraleloa, ba, asko lotzen da masturbazioarekin, eta masturbazioa bai jarraitzen du gai tabu bat izaten, ez? Edo orain pixkat gai morbosoa, ez? Ez da guztiz naturalki heltzen. Osea, ari da ateratzen pixkat armariotik, baino ez da modu egokian edo sano batean oraindik. Orduan, nik uste hori dela eta ba ez aiola kasu egin horri, ez? Eta zugaldetzen duzu edo zein gurasori semeak dituztenak, eta esatizu zuk uste duzu zure semeak dauka semena ja da, eta inork ez daki. Eta bain ezinezkoa da pentsatzea zure alabak hilerokoa dakala eta ez dakizula, ez? Eta klaro, mutila hauek pues, aurkitu daitezke gau izurketekin, ez bakarrik masturbazioarekin, batzuk pentsatzen dute asko masturbatuta etorriko zaiela semena, ez adibidez, eta ez, semena etorriko da, pues da, okien momentuan, ez, hori da. Eta ordu nor badaude nola ez banitz egiten, eta ez dute aurkitzen etxean ere norekin aritu horretaz, ba, pixka tabu, masturbazioen tabu gaiakin lotzen delako, orduan, ba, bueno, ba, gurekin hasi dira, eta guk ere, ba, pixka bat gaia, ikusi alizan dugulako eta bizibilizatu dugulako eta sentitzen dute aldutela kontatu, ez? Baino, oraindik uste du familia asko, zen itzalietan konturatzen naiz, hor nire itzalian konturatzen direla honetaz.
Zuek, Aitziber, akompainamendu bat eskaintzen duzu, ez, gai honen inguruan, baina ari gara, behin eta berriz nabarmentzen akompainamendua beharrezkoa dela, nork egin behar du akompainamendu hori zure ustez? Egin behar du familiak, egin behar duzu ezuek, egin behar du hezkuntzak, nori dagokio akompainamendu egitea?
Gizartearen lan badela, ez, eta naiz eta pentsatu familia dala egokiena, ba, bueno, gero badaude gai batzuk nera bezaroan sartuta, pues, familiatik aldentzen hasten direnean, ba, jada ez dutela familiakin partekatu nahi, eta orduan eskola edo laguntaldea, edo kubezelako profesionalak, ez, horretan, atea zabalik aurkitzen dutela gurekin hitz egiteko, eta profesionaltasun batetik, eta ez zea, orduan, ikuste, bueno, ba, danarako espazioa dago, baino, txiki-txikitatik familia da, eta nik uste askotan familietan sexuen eziketa azten da egiten edo azten gantira kezkatzen nera bezaroan eta hori ez da horrela. Osea, zu ume baduzunetik sexuen eziketa egiten aizea kontziente ala ez, baina egiten ari zara.
Beraz, hobe, modu kontziente baten egiten badu.
Claro, eta pixkat horretan jartzea eta sexuen eziketa izango da, pues beraien osasunerako edo osasun mental edo harreman osasuntxun batzuetarako giltza emango diena, beraz honetan jartzean ikusten merezi duela, eta askotan hobeda txikiak direnean, gero gehiago aldentzen dira gurekin, naiz da horregon gehiago aldentzen dira, eta bueno, beraiena eraikitze horretan ba ez digute igual hainbeste kaso egiten, ez? Eta ordun geroz eta lehenago beto, eta noski dagokion garaian dagokiona, ez? Kontutan izan da umearen momentu evolutiboa, ezin duzu edo zer gauza azaldu, ez datorkinean gaia edo umea oraindik ez dagoenean pres, baino bai jun daitezke gauza mordoa egiten.
Bueno, urrats batzuk eman direla esango dugu, baina oraindik emateko ere asko daudela. Aitziber, ez da maluza erituko ginateke zurekin, baina badakigu presaka ere bazabiltzala. Mila esker gaur guri tarte hau egiteagatik eta nahi duzun arte.
Eskerrik asko, mila esker. Venga, ondo izan. Aio. Aio bai.